En þú hefur ekki heyrt neinar álfasögu?
Ég heyrði nú sögur bæðum Þorgilsból og álfa í gamla dag. Það var nú aðeins mikið um það. Þá trú, ég trúði nú aldrei mjög mjög hlöðslöguð. Nei. Og ég hef verið alveg laus við að sjá nokkuð sérstakt. Svoleiðis. Þetta er með dreymt því svo sem þetta allt grínilega. Já.
Já. Var mikil trú á draumum?
Já, svo nokkuð, ekki mikil minn. Og ég trúði ekkert á drauma, en ég gat ekki reykjum að vitna það á eftir á þegar ég var varðið. Þegar það kom undir eins fram, það var eiginlega vitrún alveg. Ég var vakin hvað eftir annað. Og seinast þegar ég vaknaði, seinast getum ég vaknaði þá, sá við manninu sem sé þig þarna. Bara leið út úr kofanum fram í það sem ég var við, hérna við niður ósinn. Og þetta var gamall vinur minn sem að druknaði þannig í ósnum. Hann var að benda mér á það að ég þyrst að hugsa það sem að framönda væri. Það var veiðiskapur því hann var mikil veiðmar sem aður. En það veit ég mikið þennan dag. Veiti 20-30 sílunga og líklega 30 þorska. Bara á landi í net. Já.
En var fylgjutrú nokkur?
Það var nú náttúrulega ekki laust við það. Hún væri hún til. Mm. Það væri fylgjur sem ætti að fylgja mönnum. Og...
voru það allir í mannslíki?
Nei, ekki þurft það nú mynd að vera. Og það var nú þegar að fór svar ítla þá og kenda það nú með einhver kæmi. Það kemur einhver í dag, segir það. Það mannar, sagði það mannar. Annars er það nú. Tök ég nú ekkert mark á svoleiðslugan er leytið því það er nú. Og þó veit maður aldrei hvað er á bakvið hlutina. Það er manni hulið. Og gerir kannski ekki svo mikið til.
Í líki hvaða dýra gátu fylgjurnar verið?
Það var nú margvíslegt. Maður gerði við að því.
Já.
Já. Allt frá mannum og upp í alls kyns fylgindi. Það held ég.